U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння будзе палова звычайных званочкаў. То бок, перадача працягласцю 12 з паловай хвіліны, а другая палова з'явіцца ў п'ятніцу. У нядзелю дзве гэтыя паловы будуць складзеныя ў цэласць і паўтораныя, як звычайна. Гэта з увагі на суды ўдзельнікаў плошчы ў Менску. У нас такія невялікія змены ў штотыднёвай праграмнай рутыне. Пачнем з тэмы, якая актыўна абмяркоўвалася апошнім часам. Недахоп цвёрдай валюты ў абменніках. Цяпер, магчыма, яна зноў з'явіцца. Але не выключана, што гэтым разам людзям можа не хапіць беларускіх грошай, то бок мяккай валюты, каб набываць цвёрдую. Бо банкам і абменнікам дазволілі прадаваць цвёрдую валюту па рынкавых коштах, а не па адміністрацыйных. Іначай кажучы, беларускія грошы ўжо каторы раз размякчылі.
Вось пачула, што ў Магілёўскім вакзале чарга па валюту 249 чалавек. Я думаю, які ўсё ж такі народ у нас цярплівы, будзе цярпець і прыстасоўвацца ў любых абставінах. А наконт валютнага крызіса, хто ўзбагаціцца? Узбагацяцца пра ўладныя бізнес-кланы, якія займаюцца так званым стратэгічным імпартам. Чыноўнікі ўзбагацяцца, але не ўсе, а тыя, хто наверсе. Галоўны чыноўнік і яго найбліжэйшае асяроддзе. Банкіры не ўзбагацяцца і не збяднеюць, бо свае ўласныя зберажэнні паспелі своечасова перавесці ў цвёрдую валюту, а банкі, як установы, наадварот пацерпяць. Дзякую за ўвагу, з павагай Надзея Менск.
Верш на свабоду Янкі Літвіна. У нас валютай страх ды годзе, кажуць поўны крах, аблом, чуткі страшныя ў народзе, усё не скончыцца добром. Атрымалася загана, што это ў іх пайшло не так? Мо без ведама пахана зачапіў нехта абшак? Наш пахан занерваваўся, бо кругом адны врагі. Пабло з Расіі не даждаўся і нават у Кіеў не магі. Што Янукович друг навшывасць, праверку так і не прайшоў, то гэта нават і не дзіва, не дайшлі хахлы, а што. Нам Еўропа будзе вякаць там пра нейкія правы. Не адбы помаш нам накапаць, хто такія самі вы. Там сабраліся барозы, іх там тысячы, усе злы, і натоўпяцца як козы, а дакладней, як казлы. Што казёл бароза, ладна, хоць бы былі як аглы, я жа ведаю дакладна, што яны ўсе казлы. Саш, базар жа буду чысціць, чутка хутка папаўзла, не схаваешся нячысцік і ответіш за казла.
Людзі шукаюць валюту. У мяне такое ўражанне, что наш урад в разгубленности. Нема ніякого тлумачэння людям, бо некому такое становище выгодно. Дают нажиться определенным колам, ну, я думаю, не пенсионерам, а тем, кто мае дочинение до вертикали. Не обовязково до уверсия вертикали, может и унизе. А еще подвышение цен. Учора цены были на некоторые товары продовольственные, были одни цены у вечера, а раницы уже другие. Яны ж не привезены, а были на складе, тому и повинны быть по той же цене. У людей доверу до белорусского рубля нема. Пытаю у соседа Ивана, чаму ты купил новую крутую машину? И наш шмат каштуе. А ён кажа, гэта ж не грошы, а мусор. Во дажылись. Обіцалі з высокай трыбуны, што беларускі рубель будзе канвертіраваны. А здарылася наадварот. Трэба, каб урад і асабліва Мясніковіч патлумачыў, што адбываецца. Зайшла ў рыбны віталюр. Люди изучают цены и цокают языком. И ніводзін не купил ни одной рыбины. Все выходили цокали языком. Ніводный человек не купил. Сколько мы еще будем цокать? А коли начнем жить? И к тому заслуговываем. Особливо пенсионеры. Ларвиса, город Минск.
Самый низкий официальный курс доляра, я подкреслю, доляра, а не рубля, был в советские часы. Усяго 62 копейки в газете «Известия». Але большасць з нас гэтага даляра ніколі не бачыла. І калі прыязджалі з-за буга нашыя белапалякі, то ездзілі шукалі амерыканцаў, так называлі белапалякаў, які ездзілі ў заробкі ў Амерыку, і плацілі за даляр 2 рублі. Гэта было добра. Пазней за даляр плацілі 3-4 рублі. У сярэднім пяціразовая розніца. помеж официйным и рынковым курсом. И Советский Союз развалился с запозычанностью 120 миллиардов долларов. А что будет с Белоруссией, никто не ведает.
Про гроши покуль досыть. А теперь час на духовное. Наш конкурс. Что незалежность Беларуси значит у нашем житті? Оказывается, я мел рацию, коли на минулым тыдні притримал два звонки на гэты конкурс. На гэтым тыдні так сталося, что никто нам не позвонил, а таму сённяшний прымач Маркі Эдысон разыграем паміж двума спаборниками.
Добрый день. Я на конт незалежности. У моим разумении незалежность для державы – это самокирование, автономия, суверенитет. Незалежность для громадянина – это свобода особы, коли можно жить своим розумом, коли ты сам себе голова, коли отсутничают обмежевания, и все у рамках закона. И ты ведаешь, что у державе есть соправдная конституция, и она тебе оборонить. А мова для особы не настолько важная, только б мы разумели один другого. Дякую. Спадарыня с Полесья.
Мне 51 год. Коммунистичный режим зарабил с меня, как и с многих інших людей, абояковым до всего белорусского. До 91 года я лишился белорусом на паперы. А когда Беларусь отлучилась от России и стала незалежной, я начал отчувать гонор за свою краину. Было приемно бачить, как наши спортовцы выходили из поборницев под бел-червоно-белыми стягами. Незалежность целиком изменила мои погляды на життё. Особливо, когда познал Зянона Позняка, Геннадия Карпенко и інших, з'явилась любовь до родной мовы. Я будовник и часом працював в Москве. Так вот один москаль меня запытал, неужели у вас есть своя белорусская мова? Я был удивлен и покривлен, а я отказал, что каждая нация имеет свою мову, и мы так само. Не отказал я ему только, что на сам речь, на улицах наших городов и весок, я ей амаль что и не чувать, но было соромно. И я все поведаю, что в своей маленькой весе, на своей старой хатине, узмоцевал наш бел-червоно-белый чах. Поглядишь на его, отчуваешь себе соправдным белорусом. И не только на папере, а и в душе. Дякую. Александр, Аршанский район.
Вось вы почули. Мне чамусьці доводится не только отказывать на тяжкие пытанні, але и примать тяжкие рашэнні. Калі б гэтыя два телефонаванні прыйшлі ў розны час, дык верагодна, што яны абодва маглі б выйграць у нашым конкурсе. А сёння мне трэба даць узнагароду толькі адной асобе. Такія правілы. Дура лекс, сед лекс, казалі старажытныя. Цвёрды закон, але закон. Адзін на ўсіх. Чарговую ўзнагароду ў нашым конкурсе я прызнаю Аляксандру з Аршанскага району, якому гэтым разам удалося патэлефанаваць нам паспяхова, без памехаў. Віншую. Пазваніце нам і пакіньце ўказанні, як вам перадаць вашу ўзнагароду. Усім іншым, тым, якія яшчэ нам пра незалежнасць не званілі, як і тым, якія ўжо званілі, але не мелі шчасця выйграць узнагароду, нагадваю, у нас яшчэ застаецца каля 15 прымачоў маркі Эдысон, якія мы хочам разыграць сярод вас да канца лета. Не зявайце. Яшчэ пра конкурс. Пазваніла нам спадарня Ціна і сказала, што прымач, які мы ёй прысудзілі, да яе не дайшоў. І яна турбуецца, ці не папаў ён па дарозе ў рукі якому-небудзь капітану або маёру, які даўно марыў слухаць свабоду. Не, спадарня Ціна. Ён чамусьці вярнуўся да нас па пошце назад. Ці то вас дома не засталі, ці то яшчэ нешта іншае там выйшла. У кожным разе пазваніце па лініі ў Менску і дамоўцеся з ёю. Як вам перадаць гэтую ўзнагароду? Яшчэ раз па пошце? А можа, вы схацелі б наведаць наша менскае бюро, так як зрабіла Вікторія, якая прыехала туды па прымач? Ведаеце, я моцна хваляваўся, ці можна будзе на гэтым прымачы слухаць свабоду ў Беларусі. Як-ніяк, прымач кішэнны, памерамі невялікі. Але аказваецца, што ўсё окей. Вось паслухайце.
Добрый день, это я, передача «Звоночки», переможца ваш, Витут Мартиненко. Хочу подяковать, отримал сегодня посылку с Праги, приемник «Эдисон». Я не шакал, таки маленький приемник, аж 8 короткохвалевых диапазонов. Вот, АМФМ и плюс короткие. Здорово, просуя, дякую вам.
Ну и дякую Богу. Первая полова нашей разведенной передачки подыходит до конца. закончим яе вяртаннем у суровую беларускую рэчаіснасць.
Цены, которые довели меня до шока на этой неделе. Гречка 29 тысяч за килограмм в магазине низких цен. Чеснок 42 тысячи за килограмм. Капуста кальраби 36 тысяч килограмм. Молоко козье 24 тысячи за литр. Я все время не стесняюсь задавать в магазинах вопрос. Эту продукцию случайно не в Антарктиде вырастили? Несколько месяцев назад бутылка водки и килограмм капусты кальраби были практически равными в цене. Сегодня водка как стоила 9 тысяч, так и стоит. Нам намекают, что вместо того, чтобы есть, проще всем напиться и забыться.
Зайшла выявить, значит, выявная я ці не. Знаете, что я почула? Особо у милиционской формы заявила, что я Тина, то есть, с 2008 года, не выездная, бо на мене было заведено уголовная справа по статье, не поверите, терроризм. Ці ж гэта вменяемая влада? Ці люди гэта наогул? Я им сказала, что яны зрабілі мне вельмі вялікі комплімент, якого я и близко не заслуговую. Спрачацца з імі, на мой погляд, не варта і бессэнсоўна. Одно слово – вар'яты. Вот. А Эдисон прийомник я не получила, і позови у суд. Ідуть. А почта заставляє розписуватися. Я кажу, так розписуйтеся самі. У гэтай країні поставити свою підпись – це вже значить признати себе виноватим. Але за що? Я не розумію вар'ятів. Тіна.